qilyapman. Farg'onadan telefon qilyapman. Paxtaga olib chiqyapti, paxta masalasida telefon qilyapti. Farg'ona politexnik institutidan paxtaga olib chiqqanda, shunga hozir bizni energetika fakultetida o'qigan, shunga hozir bizni dekanimiz Yunus Aliyev Elmurod aka hozir kasallarga umuman javob bermayapti. Uyiga ketgani. Kasallik varaqasi bor, vakolatasi bor. Sabab paxta termasini ham shtatda yur, odam sonini ko'paytirib, deb bir xilgi sinib yigari og'riydi, bir xilgi qo'li sinib hattoki yuribdi, boshqa joy. Qaysiga javob bermayapti. 9-sentyabrdan beri olib chiqishgan, hozir paxtada yuribdi bolalar. Man misol do'stni aytsam, paxta nima qilganim ham yo'q, $200 berdim paxtadan qolish uchun dekanga. Pulga-da shu misol korrupsiya bo'lib ketgan bu hamma yo'q hozir. Aytdi, bir pul bersak, misol $200 berdim, mandan olgan yo'q, o'rtada posrednikdan oldi. $200 degani estafiyasi bo'libdi deb berdim endi. Nima qilib yurmaymiz, paxta terib oldi, issiqda kuni qiynalib. Boshqa misol haqiqatda kasallarga umuman javob bermayapti. Sabab yaqinda adashmasam shu viloyat elektrida qurilish fakultetini dekanni ishdan olib tashladi. Ishdan olib tashlagan sababi bu umuman o'sha qurilish fakultetini talabalari faqat 30% paxtaga chiqqanini xolosdi. Shuni hisobiga o'sha dekanni qurilish fakultetini ishdan olib tashlaganiga bu bizni energetikani dekani qattiq turib umuman kasallarga hech qaysiga javob bermasdan paxta termasang ham shtatda yur, odam soni ko'paytirar deb shunaqa qilyapti. Haqiqatda kasal qo'li siniq boshqa umuman parhez yuradigan boshqa kasallarga ham hech kimga javob bermayapti. Qo'lida vakolatasi bor kasallarga ham hattoki javob berdi. Bitta bola shifilizda o'tgan ekan, shunga javob berdi. Keyin bittasi bunidan qon kelib hushidan ketib qolarga shularga javob berdi xolos. O'shanga man telefon qilyapman. Man misol uchun hozir misol bosh vazir topshirig'i misol uchun bu paxta terish, hamma paxta yig'im terim hasharga chiq deyapti-yu. Bu misol bu Mirziyoyevdan bu kasallarni olib chiqasan degan yo'qki, yo'qda misol. Kasalmi? Kasal bo'lsa u davolanishi kerak yoki dalaga chiqmasligi kerak haqiqatda kasal bo'lsa. Men o'sha o'zimni do'stlarim, o'sha kursdoshlarimga o'sha rahmim kelganda telefon qilib sizlarga hozir aytyapmanda.
Sharoitlar qanaqa sharoitlar? Sharoitlar.
Sharoitlar umuman ovqat oziqlar umuman chata. Misol domlalar o'ziga ovqat, go'shtli ovqat o'zlariga alohida ovqat pishirishadi, talabalarga alohida ovqat. Umuman yeb bo'lmaydigan ovqatlar. Dalaga olib chiqsa paxta tergani misol ovqat qilib beradida, umuman haligi atalaga o'xshagan ovqatlar qilib beradi. Shu sharoitlar umuman chata. Norma hozir adashmasam 80 kilo qo'ygan. 80 kilo kamdan kam terishadi-yu. Ideta bir 50 kilo, shu 40 kilo atrofida terishadi. Lekin 30 kilodan kam tergandi. Har kim linekada, lineka bo'ladi, shaxsan degan hammani oldida shaxsiyatiga tegish o'kin.